xilófono del amor. Las follas metal.
Esta noche lo pasaremos muy rico, bebé. No nos separaremos hasta el amanecer. Juntaremos nuestros cuerpos en un acto divino. Es por eso que te traigo electrodo latino.
Bueno, pues a golpe de martes, en este penúltimo día do mes de xaneiro, recibimos aquí nos nosos estudos a un bo amigo desta casa, veciño, bueno, multi... digamos, podíamos presentarlo como de todo. Mr. Vieito, Diego Vieito, hola, muy boas.
Buenos días.
Aquí está, eres cantautor también, ¿no?
Porque cantautor casi... también, bueno, a veces también, a veces también.
Bueno, pois polifacético donde os asan, Diego Vieito está hoxe conosco para presentarnos tamén a súa última creación, un tema de música electrónica, ¿no?
Sí, señor.
Non sei se na liña dos anteriores, creo que non, un pouco distinto.
Este é un pouco diferente, sí. Bueno, xa sabes, teño como dous proxectos musicales, cada un é unha cousa independente a outra, non? Por un lado está o Capitán Sabrosura, que é a miña versión máis cómica, máis simpática, bueno, que escoitábamos aquí ahora para entrar, Electrodo Latino, que foi un exitazo, xa me dixo obvio aquí que fora un exitazo do verán en Radio Negreira. Despois está a miña faceta de Mr. Vieito, que é música máis, o sea, creada por min, música electrónica. Bueno, empezamos un pouco nesta onda así un pouco máis discotequera. O ano pasado presentaba o disco de Lofi, que é música tranquilota, que ainda fixamos o concerto aquí no auditorio, con músicos levando esa música electrónica a un escenario e tal. E ora, pois, este é xa un tema máis de saltar, de bailar, entonces quero ir un pouco nesa onda, a ver.
Bueno, pois está aí tamén a toda a faceta, non? De jazz tamén, que seguides facendo concertos, non?
Seguimos facendo concertos.
Aquí tamén a Asociación Sonterra.
Sonterra, unha vez ao mes. Bueno, a verdad que está moi ben. Outro día, o último concerto que foi, pues, non sei, fai dous berres, me parece. Pois invitamos a Ricardo, Richo de Lula, gran músico e mejor persona de aquí de Negreira tamén, que se animou, inda que ela é máis rockero e máis tal, pois animouse tamén a mandar uns temas de jazz, bueno, ali cantou Michael Bublé,
anda, sí.
Estuvo, o sea, genial. O sea, que pasan cousas moi chulas ali dentro. Nada, invitamos a todo mundo, xa avisaremos tanto polas redes sociais, como supoño que vos aquí tamén, sempre avisades dos concertos, entón, nada, animar a xente a vir, sempre é o concerto, e despois hai pinchos, o sea que mellor plan que ese...
Experiencia completa, total, ¿no?
Vas o sea, un concertazo.
Música de gastronomía.
De vez en cando ven algún músico invitado. E despois ainda, pois, charlamos ali, botamos un conto, comemos, cenamos algo, o sea que está super claro. Ben.
Hai xente que me di que non sabe que hai concertos, non, aquí en Negreira, e a veces comento, oye, pois sí, mira, esta asociación organiza aquí concertos, sobre todo de jazz, non?
Sí,
que
efectivamente.
Suen ser sobes, venres, non? Depende.
Sí, agora creo que están querendo cambiar para o venres. Entonces, bueno, pues buscamos aí o vernes que se poda. Sí, realmente é casi o único sitio onde se... Bueno, quitando algunha vez que hai algún concerto así en acústico en algún bar ou tal.
Pero...
Fallanos había moita máis... Bueno, máis podías escutar concertos en máis sitios. Hoxe en día, pues, a verdad que está isto musicalmente falando un pouco pobre. Entonces, bueno, pues casi esta asociación que organice, ainda que sea unha vez ao mes, un concertiño, ainda por riba de jazz, que non se pode escutar jazz en todas as vilas. O sea,
sí,
que
sí,
para
sí.
Escutar jazz ou te vas a Santiago, a un local de tal, ou a Coruña,
o
sea, que teñamos aquí, pois pues, eu creo que é algo, o sea, bonito, importante e tal. Entón, bueno, pois pues, animar. Os nenos entran gratis, o sea, que mellor plan, non?
Pois pues esta oferta de Asociación Cultural Sonterra, que está na avenida de Santiago, non? No antigo local do Paf Bamba, que moita xente pregunta, pero onde? Pois pues, donde estaba antigamente
Bamba. Estaba Bamba, es conoceno todos.
E ali, bueno, pois a través de das redes e tamén aquí nos imos anunciando tamén os concertos para que quen queira chegarse, non, e asistir, pois que o faga, porque o que distía, hai moita xente que bota en falta que non haxa pois máis música en directo, non? Música pues estamos falando sobre todo a nivel local, non estamos falando de orquesteo ni nada, pois
claro,
estamos falando de
sí,
música de outros
sí que
estilos.
Sí, se bota un pouco de menos eso, non? Porque eu, por exemplo, cando éramos chavales, que ora, bueno, sí, ora o tema que vamos a presentar xa fala un pouco daqueles tempos, pois naqueles tempos ainda había marcha, ainda se iba, ahora que falamos da Bamba, a Bamba foi dos primeiros locales onde eu empezaba a sair con meus amigos e tal, tínhamos os Tragos, que ora é o local da Asociación Negreira Viva, bueno, que se tuvo máis nomes, estamos lle dando como unha segunda vida a esos locales, non? Bueno, pois eu, claro, cando éramos xóvenes, pois nos Tragos temos dado concertos de rock, ou aí no, como se chamaba este, o Conxuro, teño visto os Molestóns ali, o sea, había movimento, viña un grupo de fora, un grupo de tal, entonces había, claro, hoxe en día é máis complicado porque esos locales están pechados, non van a abrir porque hoxe en día a marcha aquí acabouse, o sea, ahora o que quedan, bueno, pues hai un par de bares e tal, pero que é un pafeto, que claro, que eran os locais que son, están insonorizados e están preparados para iso. Entón, bueno, pues aparte desta, de que polo menos se aproveiten as asociacións, podemos lle dar unha segunda vida, aínda que sea, bueno, pues para fazer un concertiño ou bueno, de local social e tal, tamén lle como dando pues unha segunda vida.
Unha segunda vida e aproveitar, non, este a posibilidade, non, de ter esos espazos e xente que se brinda, non, tamén a vir a tocar, porque tampouco é
claro,
é
que
tan fácil,
está, ¿no? Complicado, ti queres, imagínate, tes un grupo, queres tocar Negreira, non hai onde. Realmente, se tens un grupo cunha batería ou teñas tal, claro, por problemas de ruído, problemas de tal, está a cousa complicada. Entón, bueno, pues que haxa, por exemplo, a Asociación Sonterra que organizan de vez en cando concertos, seguramente que se hai alguén que queira vir tocar aquí, fale con eles, xa veu tocar xente de fora, que veu presentar discos, veu presentar tal. Entón, aparte que está moi ben acondicionado, hai unhas butacas ben insonorizado, xa dá gusto ir ali a escutar un concerto, verdad?
Sí, botase en falta eso, non, máis locais que podan ofrecer, non permanentemente, pero sí, non, de vez en cando algún tipo de concerto, non, como había antes, estaría ben, e senón, pois bueno, aproveitar este espazo, non, que brinda a Asociación Sonterra, que mellore eso que nada, non, que non ter nada.
Claro, aparte aquí temos unha escola de música, igual hai grupos de música de rapaces que mellore non coñezo, pero claro, tampouco os coñezo porque tampouco poden tocar, non? No, claro. Donde tocan? Donde se poden enseñar?
Non hai espazos, nin hai unha programación habilitada para que podan tocar, non? Para que... É complicado. Asignatura pendente para os nosos políticos, non? Que deberían de... Pues, enxeral, sí, mirar, claro, un pouco máis tamén por esta cuestión, non?
Sí, porque foi algo que sí que había moito máis antes que agora. Entón, bueno, pois...
Antes se
prestaba... Bueno, incluso tamén para as asociacións, unha das... Bueno, das... que temos moitas ideas na cabeza, despois que se leven a cabo ou non, pois sería xuntar ao mellor facer un día de concertos, pois de artistas locais. Imagínate, pois unha plaza ou
unha praza,
que queda, bueno, pois
que recinto, vamos.
Quen toca aquí en Negreira? Bueno, pois veño, ou facer un tipo de unha xuntanza ou bueno, pouco a pouco para tamén darlle...
Bueno, estaría mal, non?
Estaría
ben. Menos para...
Sí. Son ideas que temos, despois, claro, aquí levales a cabo, obviamente. Pero ideas hai.
Despois te pregunto tamén por Negreira Viva, que non sei se estades a... Bueno, estades preparando cousas, agora estades co entroido, non?
Sí, agora estamos un pouco en stand-by. Bueno, en stand-by non de todo, estamos... Porque non somos, sabes, que o entroido para non ser... É o máximo, entonces ahora estamos pendientes de rematar a nosa comparsa, a nosa carroza, pues para participar no entroido deste ano. Pero bueno, xa temos programación feita. Claro, que queremos tamén anunciar a festa grande, o Cristobaliño, o entroido de verán, que o ano pasado foi un exitazo. Entonces, bueno, máis ou menos a mediados do mes que ven, ou así, xa falaremos contigo, pois vimos aquí un día, facemos balance anual de todo o que fixamos o ano pasado, de todo o que vai a ser este ano, incluso, bueno, tivo que falar cos compañeros, xa se pode adiantar ao mellor que gran artista vai vir a Negreira e tal. Entonces, bueno, pues primero vamos a deixar que pase o entroido.
Vai ser o 27 de xullo,
sí,
¿no?
Eso sí,
está confirmado.
Sí, está confirmado, de feito.
Bueno, xa... confirmouse nada máis acabar, ¿no? O do
sí,
ano pasado.
Sí, de feito xa tivemos algún problema porque xa quixemos contratar a mesma discoteca móvil do ano pasado, xa non tiña data. Entonces, bueno, hai que cerrarlo xa. Entonces, tamén xusto nos apareceu este artista, un artista grande que lle quedou a fecha libre, pois nós habíamos falado xa para contratalo e estaba ocupado. Xa o ano pasado, xa para este, sempre estaba ocupado. Entón, como que lle quedou esa fecha libre, xa nos chamaron, xa no momento xa collemos. Claro. Entonces, sí, e aparte, bueno, sempre está establecido co a festa do Cristobaliño sempre vai ser o cuarto sábado do mes de xullo.
Sempre queda así, non? Cuarto sí. sábado do
cuarto
mes
sábado
de xullo.
Sábado, queríamos que fora un sábado, queríamos que fora en xullo, foi o que presentamos desde o inicio, claro. Sí, desde o inicio presentamos tal.
Que coincidise, digamos, en tempo, coincidise non, que non quedase tan preto, por exemplo, das festas do verán, non? Das de San Cristóbal, para separalo un pouco.
Claro,
para...
sí, aparte un día que bueno, por exemplo, este ano pasado non había ninguna festa ao redor, nin había nada, entonces, oye, pues é un día que Negreira posiblemente iba a estar baleiro, estuvo a reventar. Entonces, pues tamén, oye, pues caes así varias cousas, non? Pues non, na vila é do que se trata, non? É que ao final é do que facemos, é que veña xente de todos lados, había xente de Tomiño aquí, que
xente
de Tomiño, que hasta a televisión, o primeiro ano que faz unha festa, se aparece a televisión aquí porque se corría a voz de que isto iba a ser increíble, e foi no, entón este ano, claro, o listón está demasiado alto e hai que intentar superalo, claro, pero bueno, aí estamos.
Oye, como estades co tema da festa de fin de ano? Pasades a un pouco folla ou estades así aínda un pouco cabreados, non? Con todo o que pasou. A ver, que bueno, tempo teremos a bordo
xa falaremos. Fin de ano, pues, agradecer a toda a xente que veu hasta ali, porque a verdad que estuvo aquelo a reventar.
Quedouse pequena a carpa.
Horario tamén se quedou pequeno, porque foi unha pena, pues, bueno, ver como as 5 da mañán houve que desaluzar todo e a xente pues, estaba a plaza ali abaixo chea de taxis para marchar para Santa Comba ou tal, se cada algún hasta colleu o coche ou sabe Dios. Bueno, mellor non pensalo. Podendo ter algo aquí, non? Pues que a xente tiña que marchar para outro lado, pues a verdad que a mí parece triste, pero bueno, é o que hai, non? Pero bueno, eso xa, se non é o día, xa falaremos...
Que se corrisa no tempo, non?
Eso, sí.
Hai tempo para corrixir.
Sempre podemos sair todo con boa intención e con toda tal, entonces, bueno, pues gustaríanos que tamén, oye, que ao final tirásemos todos do mismo carro, que ao final isto é para todos e tal, pero bueno.
Bueno, vamos coa nova canción de Mr. Vieito, coa colaboración aí do inseparable Bozi, non? Que en Bocinas.
Estrella do rock and roll local.
Víctor Suárez. Unha aperta grande para ele.
Sí, señor, está traballando. Está
traballando.
Aquí tamén.
Si non estaría.
Si non estaría aquí tamén, sí.
Bueno, por certo, que aquel proxecto de Brutal Van Bocinaza, ao final quedou aí, non?
Quedou aí.
Morreu, quedou aí, non?
É que a xente ora faise maior en un...
Sí?
Sí, xa... Bueno, en fin.
Nunca falamos, pero, bueno, é unha cosa que quedou
sí,
aí.
Sí, foi o último, a última de... gran banda de rock and roll
de Negreira. No, chegou aí un... Chegaste ese momento
chegamos
que...
Chegamos un momento, que tal, claro, pois un hora Xian é profesor, outro está a cacharanga, o Noia está a cacharanga, outro tal, e bueno, entonces como, bueno, había como outras prioridades, eu por mí seguía, porque ese era...
Morreche desde éxito, ese, ademais, non? Casi, sí. Porque bueno, estaba en un momento...
Como fixaron os herederos da Cruz, cando pasen 10 ou 15 anos facémola...
Retomámolo, non?
Facémola volta. Bueno, hai que dicir que un día sí que nos reunimos aí no Nadal, fixemos así unha xuntanza entre grupos,
ah,
bueno,
sí?
Así, bueno, entre amigos.
Entre amigos,
sí. Cos instrumentos e tal. Entón, aí, bueno, pois pues, tocou Fran dos Molestons, tocamos nós, tamén tocou Madame Guillotine, que é un grupo aí que están Oliveros, Noia, bueno, xente daqui tamén.
Xente daqui,
¿no? Bueno, foi como unha especie de anxese, unha xuntanza así entre amigos, aí sí que tocamos. Entón,
¿sí?
Bueno, pois... Pues,
bueno, aí, algo quen sabe, a mellor dentro de uns anos
claro, quen sabe.
Reaparece, non? Bocinazo aí. Oxalá, que estas cosas son boas, non?
Sí, me molaba, claro.
Por aqueles tempos, vamos a falar deste tema de música electrónica que fixeches un pouco recordando, non, aqueles bons momentos da adolescencia, non? Pero sobre todo con unha especial homenaxe, non, a Javi Barca.
Sí, señor, pois sí. A ver, o tema este nace pois dunha desgracia terrible, non? Que foi pois a pérdida dun amigo da infancia, alá polo mes de, pois sería xuño, non? E bueno, eso, claro, ainda a día de hoxe é algo do que non te recuperas. Pero, bueno, é a capacidade que ten o poder, que ten a música, non? A min serviu-me como de terapia personal. Pois, cando che pasa unha desgracia desas, ti o que faz é... O primeiro que se che ven á cabeza é todos os bons momentos que viviches, aqueles tempos nos que salíamos, nos que tal, nos que os pasamos ben. Entón, pois foi como, eso, unha especie de transformar... unha dor terrible, non? Un malestar, unha tristeza, en algo... que é totalmente o contrario, non? Que é unha canción, pois, oye, sí, é unha canción recordando aqueles bons momentos, non? É unha canción alegre, unha canción de baile, unha canción de saltar, de brindar, de abrazar seus amigos. Entón, pois, eso, xa te digo, para mí foi un, digamos, unha terapia, tardei como 6 meses en acabala, porque un día se iba facendo outra cousa, despois a letra, despois non sei que. Sí, é unha homenaxe, pois... Claro, dicíame un amigo, fixaxe a típica canción que fan os músicos cando van vellos, tal, que recordan cando eran novos e tal. E dixen, bueno, pois o mellor sí. Pero igual era unha canción que tiña que haber feito con 50 ou 60 anos, recordando estes tempos, pero polo que pasou, bueno, pois...
Sí, creches que era o momento de...
Pero que, bueno, que nos coita a canción, que é unha canción, o sea, alegre, de saltar, de bailar, de facer zapatilla tamén, que era o que facía a Barca, sempre sacaba o zapato, cando había festa, en mallar que a zapatilla no chan, que está tamén aí inmortalizado. Pois sí, un homenaxe àquela época, sobre todo a él. Ainda falaba antes con Obi, que parece mentira, non? Que o ano pasado, pois nunha das festas que fixamos con Negreira Viva, fixamos un festival tamén así, bueno, un remember, de música con diferentes DJs, en homenaxe a Pedro, e ali estuvo pois, pinchando Barca, estuvo pinchando Obi. Non, parece mentira que o ano pasado estábamos ali ano, pois pasar a, bueno, pois esta desgracia. O que é a vida, non? Entonces, bueno, pois esta canción... Pois é un homenaxe hacia él, hacia a época esa de chavales, falase de cando había marcha en Negreira, falase de, bueno, das primeiras, cando empezaba internet tamén, que íbamos todos ao ciber, claro, daquela non
había
na casa, íbamos ali, había que soltar un ou 2 euros, estabas ali pues, media hora, unha hora, e os primeiros chats... Ese paso de vida analóxica a vida digital.
Vida digital, non? Sí, íamos do videocru e pasábamos, non, os primeiros pasos de internet, claro.
Eu sempre digo, nós estou moi agradecido por eso. Nós tivemos cabaña no monte, o sea, de ir ás obras a coller martillos e
puntas e tabras.
Era cabaña no monte, pero tamén tivemos a Nintendo 64. Entonces, disfrutamos un pouco das dúas, o sea, do mundo digital e do mundo máis analóxico. Hoxe en día non, ninguén ten unha cabaña no monte, ou que eu sepa, va, igual o mellor.
Sí, algún
non poder, é tan habitual ver os rapaces por aí, o mismamente non se pode ver no Entroido tamén, non? Os que ao final quen fan as comparsas, as carrozas, pois somos como os de antes.
Os de antes, non? Os que
non, igual, os rapaces, claro, tampouco tiveron, nós como, oye, pois tiñemos cabaña, tal, non sei que, era Entroido e pillábamos un baixo ali nunha plataforma e viña a clavar puntas e tal, que eso como, bueno, como que se perdeu un pouquinho.
Sí, se está, e cada vez máis, non? Máis avanzado, máis rápido, o mesmo que en San Xoán, non? Antes existía a tradición de preparar as fogueiras, non? De que todo o mundo traballaba e agora, non? Da igual, con un pouco, ou senón que afagan outros, non?
Como, sí, un pouco tamén,
como vos
sí.
Pasou a vos tamén, non? É dicir, a xente, claro, non foi tampouco criada, digamos, neso, non? Vimos de eso, do
claro,
mundo analóxico.
Claro, estamos época, claro, diferente. Ahora, bueno, xa, cosa diferente. San Xoán pois pasa un pouco, bueno, que diste, sí que hai moitos San Xoáns, bueno, como ora faise como máis pois reunión de veciños e tal. Entón por iso tamén dende da asociación pois o ano pasado decidimos recuperalo porque sí que era unha festa que, ai, pois aquí ao final estamos no centro da vila, aquí non todo o mundo ten unha leira para poder ir a facelo, a xente vive en pisos e tal.
Sí, sí, entón, no, e que se demanda máis eso, non?
Sí, entón dixemos, oi, pois xa facía anos que non se facía pois o San Xoán abaixo, e a verdade, aínda que non fora unha festa destas que, porque nós, bueno, claro, as festas ao final falas para intentar, bueno, recaudar para a festa grande do verán, non? E San Xoán, pois, a verdade que non é unha festa da que é unha festa que dá moito traballo e ao final o beneficio tampouco é tan grande, non? Pero sí que é unha festa de que, oye, pois ver ali a 200, 250 personas, veciños de Negreira, disfrutando, comendo, todos xuntos, vendo a fogueira, pois eso tamén é importante, non?
Entonces,
ese ano a idea é volver a repetila porque hai festas que pues, son eso, non? De reunión, de xuntarse, de disfrutar.
Sí, e máis coincidiu xusto por esas datas, non? Cando foi, bueno, pues ese desgraciado accidente, non? De,
sí,
de
tamén,
Javi,
claro.
Tamén que a vos, bueno, a toda a pandilla, non? A todo, a moita xente, non?
Claro, que ao final
conmocionou vos, e foi algo que impacta, non?
Sí,
sobre todo, máis que é unha persoa conocida de aquí, de sempre e tal, pero é, claro, son tantas vivencias un pouco que é o que queredes demostrar tamén, mostrar,
sí,
mellor dito,
como...
neste tema, quero dicir, non?
Sí, o sea, é como, sí, é unha homenaxe, o sea, para min é como, pois, non sei, pois a última cousa que fixamos xuntos quizás é esta canción. Ele está aí, está presente, entón, bueno, parece-me un regalo.
Bonita homenaxe e non resignarse a decir, bueno, pues nos deixou, ¿no? Tristemente por isto, pero no, está aí moi presente, de feito, no,
claro,
decides
vos,
¿no?
Era DJ, non, e pinchaba nas primeiras churrascadas, na... entón, pois, pues, gustaba a música electrónica, entón, pois, pues, que teña tamén a súa canción, non? Daquele non compoñía música, ele era DJ de mesturar, de facer a festa e tal, pois agora tamén ten unha canción.
Era tamén polifacético, porque facía un montón de cosas, non?
Sí,
era
DJ,
o deporte tamén, non? De feito, estábamos vendo estes días que hai imaxes aquí tamén, pertenceu, por exemplo, ao Club Atletismo Negreira, non? Estaba vendo unha imaxen hai
sí,
uns días,
era...
e claro, dicía eu, pois non me acordaba, claro, que Javi tamén, non? Formou parte do Club Atletismo Negreira, que veu en bici, non? Fixo...
Sí, sí, recorrió,
un reto,
o sea,
tremendo.
Era North Camp, bueno, algo así se chamaba. Claro, o sea, un reto, pero de atravesar Europa de sur a norte, non sei se eran 20 e pico días, ou non sei canto era, en bicicleta. O sea, que eso
era... Unha etapa que creo que estivera vivindo fora, non?
Pues, non sei se era, estaba... Ele estuvera en Suiza, que nos fóramos sí, a visitar. Sí. Non sei se daquela estabas vivindo en Suiza ou estaba aquí. Pero, bueno, a competición era esa, atravesar
eso.
Europa, tal.
Era atravesar toda Europa.
Acuérdame que, bueno, aparte, Javi, o Barca, fui... Todas as fotos que temos de cando éramos chavales, as sacou el. Porque se ele tiña cámara, ele traía cámara a todos lados.
Telenóxicamente era o
sí,
máis
sí,
era avanzado. O
sea, menos mal que él sacou, porque todas as fosas, digo, a mitad das fotos que temos de pequenos foron sacadas que a foto de Barca. Non sei que iba... Ah, vale, sí. Claro, fui un dos primeiros tamén youtubers que hubo aquí, porque, claro, él se grababa ese vídeo, de feito, creo que na competición esta, pois, iba grabando polas etapas, iba contando, non? Que agora sí que se fai, bueno, ese tema.
Ora é o máis común.
Tal. Pero foi dos primeiros, o sea, foi dos primeiros que tuvo aquí un canal de YouTube que iba contando, e nós, claro, e dixen, pero este onde vai? Todo o mundo pendiente aí en internet, apoyando, e vendo os vídeos de a ver como vai, a ver si que non lle pase nada, que non doble, sabes? Porque ao final, o sea, é un palizón, non? Son 20 e pico días, non sei cantos quilómetros facía o día, o sea, un reto, pero e parte non era por un sitio, era por carretera, o sea, non é como estar nun circuito ou nunha volta de ciclista que che corta na carretera, tal.
No,
ali é, tens que chegar de aquí arriba, punto. Vaite por onde queiras. O sea, habría como uns puntos, non, de obviamente, pois de etapas, digamos, onde pararían ou tal, pero era por carretera normal. Entón, bueno, a verdade que un aventureiro de cuidado.
Xa impresionaba, non? En aquel momento con este tipo de cousas, e sí que foi un pouco eso, adiantado tecnolóxicamente, non?
Sí, era
sempre tivo, además lembro de ver, por exemplo, pois no primeiro trialón, non, que hubo aquí tamén, ali estaba el tamén xa, bueno, pois
sí,
cos seus equipos grabando imaxes,
cando se cantaba con algo, iba por todas. O sea, era dos que podía salir de festa, podía salir unha semana seguida, e a tope e tal. Pero despois, cando se obsesionaba co deporte, todos os días a mallar bicicleta, gimnasio, estaba como un toro. O sea, era algo que quería, iba a buscarlo, iba a por eso. Entonces a mí, cando dicía o dos retos que se poñía, os retos deportivos, que si triatlóns ou, bueno, non sei, fixo varios, dixi, pero ti, o sea, e collía, entrenaba todos os días, chovera, eu tipo mallaba e iba. Sabes, o sea, un poder de superación, unhas ganas que, joder, moi, o sea, eu sempre o admirei por eso.
Bueno, pues aquí está ese tema, Por aqueles tempos, que así se titula, ¿no? Homenaxe, pois, a DJ Xavi, a Javi Barca, por parte túa de Mr. Vieito, e tamén ca voz aí, colaborando tamén o bo de bocinas, Víctor Suárez, ¿no? E, bueno, máis xente que tamén apoiou por aí, non? Que
sí, dame por aquí, gracias.
Cris Morquillas tamén, que estivo botando unha man, non? Con
máis... Deixou o estudio para ir a gravar, grabou-nos tamén unhas tomas. Sí, tamén o irmán de Víctor, o Alberto, que un día non tínhamos que nos viñera a gravar, era un domingo pola mañá, estaba pobre por aí de tapeo e tal, e, oye, que nos fai falta? E nada, veu, o sea que moitas gracias a todos por colaborar.
Deixáchenos mil momentos inolvidables, e aquí vai esta homenaxe, este o que decides vos. En todo caso, espera que me estaba dicindo algo por aquí, me está dicindo por liña interna que creo que temos aí, ¿no?, un audio de Javi, precisamente. Vamos a escoitalo. Adiante, Obi.
A verdade é que foron demasiadas cousas, frío, caídas, moitas máis cousas. Pero bueno, solucionouse todo gracias a un par de mecánicos ali, estupendos, e nada, conseguín poder chegar poder avanzar, non? Que despois ainda seguiron vindo os problemas, pero bueno, foronse solucionando sobre a marcha, verdad? Entonces isto foi despois de Turku fomos todo por pecadiños o Golfo de Botnia, vale, que está entre Noruega e Finlandia. E logo seguimos hacia arriba, hacia Rovaniemi, que é donde está a Santa Claus Village, non? Que chama así a cidade de Santa Claus, que bueno, é preciosa. Aí é donde empezas a ver os fiordos, a Laponia, os renos, a diversidade, non, que hai de cousas, e sobre todo a llanura, ver os lagos, que é unha zona bastante virgen, por así decirlo, non?
Bueno, pois emocionante escoitar, non, a Javi así, e recordando tamén cando nos contaba, non, aquí como fora todo ese reto, non, e eses momentos, e bueno, como el o vivía, non, o máis bonito. Está emocionado Diego tamén, entendémolo, porque, claro, así de repente algo que bueno, pues nos brindou aí.
Que cabrón, a mí non me esperaba, ¿eh?
No, la verdad es que eu tampouco. Pero bueno, sirva tamén de homenaxe para todo que,
sí, señor.
O que fixo Javi, ¿no? Pois que de seguir conosco, pois faría un montón de cosas máis, por eso tamén de aquí sirva un pouco esa pequena homenaxe e tamén para a súa familia, ¿no? E achegados tamén o noso recoñecemento, ¿no? Persoal, un pouco para esa persoa inqueda, pero ao mesmo tempo que sempre levou o seu povo, que tamén é algo bonito, ¿no? Que sempre levaba a Negreira, como vemos, a todos os lados,
sí.
Que sea a miles de kilómetros de aquí, ¿no?
Eso é bonito, non? Da xente de, bueno, da xente que fai cousas. Tanto sea, pois, home, eu, por exemplo, que fago unha música, eu sempre digo, todo mundo sabe que eu son de Negreira, que eu tal, sempre digo, que é Negreira, tal. El que facía no deporte, outros que fan, pois, noutro tipo de deportes, en calcar cousa que fagas.
Sí, en cultura, en teatro.
Levar o nombre da tua vila por aí, pois, sempre é algo, bueno, algo grande. El facía sempre, sí.
Bueno, pues homenaxe, aquí está este tema que está disponible tamén en todas as plataformas, ¿no?
Sí, se ten su videoclip en YouTube, despois en Spotify, bueno, en todas as plataformas digitais xa está disponible. Espero que, nada, que o disfrutedes, que é un tema de bailar, de, bueno, con toque un pouco melancólico, pero recordando bons momentos. Non quer dicir que ahora non saxa, non? Que iso que en cualquier tempo pasado foi mejor. Totalmente mentira. Os pasados foron bons, foron increíbles, pero non quer dicir que non haxa momentos bons ahora, nin que os vai a ver, porque seguiremos creando momentos bons. Pero bueno, este tema en concreto, pois, xa recordando bons momentos, pois, pasados.
Por aqueles tempos, Mr. Vieito, bocinas. Thank you.
gusanos como Solona conta. Y se botamos una vista atrás, aquella cabaña que tiñamos no monte, era nuestro cuartel militar. Pasamos de meniños a pequeños superhombres, viernes noite tocaba sair. Dábamos los primeros pasos en una pista de baile, ainda había marcha por aquí. Esta birra vai por aquellos tiempos, nos que fomos felices casi sin saberlo. Cuando medramos juntos conquistando el mundo, soñando profundo hasta o amencer. Os primeros bicos, as primeiras hostias, os primeros guateques, as primeiras copas, un centro de aventuras que os eso recordos pulsados con ouro nos nosos corazones. Esta vida vai por aqueles tempos, nos que fomos felices casi sin saberlo. Cuando medramos juntos conquistando el mundo, soñando profundo hasta o amanecer. Lo 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 lo. Queimábamos los cartos en las máquinas de Hermasa, no kiosco en el futbolín. Hoy Erice Hispano también fichó las suas, podías ligar por ahí. Pasábamos las tardes en el instituto o en el parque, el orino enseñándonos a conducir. Somos y seremos por siempre la mejor tropa que jamás volverá a existir. Por eso esta birra va y por aquellos tiempos, nos que fomos felices casi sin saberlo. Cuando medramos juntos conquistando el mundo, soñando profundo hasta o amanecer. Os primeros bicos, as primeras hostias, os primeros guateques, as primeras copas, un centro de aventuras, pues esos recuerdos pulsados como ouro en nuestros corazones. Esta vida va y por aquellos tiempos, los que fuimos felices casi sin saberlo. Cuando me